គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្រែពកក្រំ3មានអនុភាពដំឡើងចរន្តភ្លើងកម្លាំង367មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងនៅទន្លេស្រែពកក្នុងខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែវិសាលភាពនៃផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីមួយនេះបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើភូមិមួយចំនួនក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តរតនគិរីនិងភូមិស្រុកផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជុំវិញគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្រែពកក្រំ3នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅពុំទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេសម្រាប់សំណងជាប្រាក់និងសំណងជាការដោះដូរលំនៅឋានដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចុះមកផ្សព្វផ្សាយនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការសិក្សារបស់គម្រោងការមិនពេញចិត្តនេះទើបនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងភូមិណងបួរនិងភូមិជីម៉ាតស្ថិតនៅក្នុងឃុំណងខីលិតស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត500នាក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2025បានប្រមូលផ្ដុំគ្នារៀបចំពិធីសែនព្រេនឡើងអ្នកតាពៀនជីម៉ាត់ដោយបានកាប់ក្របីមួយក្បាលសែនផងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខាងលើ
ទំនប់វារីស្រែពោក្រំ3ហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ដល់ភូមិ4ភូមិនៅឃុំណងកលឹកយើងហ្នឹង4 5ភូមិហ្នឹងហើយនឹងដូច្នេះហើយគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើគម្រោងហ្នឹងបានជាពួកគាត់គ្មានបំណោះស្រាយហ្នឹងឡើងទៅធ្វើឲ្យបានគឺគាត់តែមានវិធីបន់ស្រន់បែបប្រពៃណីតែគាត់កាត់ក្បី1ហ្នឹងហើយធ្វើវិធីបន់ស្រន់សូមឲ្យចាស់ទឹកចាស់ដីនឹងជួយថែរក្សាភូមិឋានរបស់គាត់ព្រោះថាគាត់មិនចង់ចាក់ចេញពីលំនៅឋានហ្នឹងហើយនឹងគូកំណើតរបស់គាត់ចឹងបំណោះស្រាយដែលល្អចំពោះពួកគាត់ចិត្តជាតិដើមភាគតិច
សម្រាប់ពលរដ្ឋការសែនព្រេងគឺជាពិធីតាមកិច្ចជំនឿសាសនារបស់ពួកគេតែសារសំខាន់គឺពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការរុះរើភូមិកំណើតភ្នោដូនតាព្រៃជំនឿពិសេសគឺដីស្រែចំការនិងឈើហូបផ្លែដែលកំពុងតែឲ្យផលដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានទំហំច្រើនទ្វេដងបើធៀបនឹងសំណងដោះដូររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្ហាញនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះលោកកងខំពីពលរដ្ឋភូមិណងបួរដែលបានចូលរួមពិធីសែនអ្នកតាមួយរូបបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
សារទចង់មិនចង់ចេញមិនចាក់ចេញពីភូមិស្រុកណាបងចង់ដោយសារតែអញ្ចឹងដីធ្លីក៏មានហើយនៅវាសនុកស្រួលណាដូចជាដីស្រែដីចការយើងឥឡូវវាធំដំណាំដាំដុះវាស្រួលហើយវាចិត្តស្រួលទាំងអស់គ្នាហើយហើយប្រកបចង់ធ្វើវិរិយអគ្គិសនីហ្នឹងវាដូចជាលិចទៅក្រទៅម្ដងទៀតឲ្យទៅនៅថ្មីមិនងាយណាបងកសាងភូមិមួយមួយ
បាទបាទ
យូរណាបងបាទដោយសារតែអញ្ចឹងចាត់បនត្រង់ទៅ
ភូមិណងបួរជាភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាពិផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្រែពកក្រំ3សរុបភូមិដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់មានចំនួន9ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងចំនួន5ភូមិទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវទទួលសំណងគោលនយោបាយសម្រាប់គម្រោងសាងសង់និងការទូទាត់សំណងជាភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់គ្រុបរបស់អ្នកអង្គការគិតមេងនេះបើផ្អែកតាមឯកសារដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអំឡុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរបានចុះមកផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយសំណងនៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះសម្រាប់សំណងទូទាត់ក្នុងសេចក្តីសង្ខេបផែនការស្នើសុំគោលនយោបាយដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្រែពកក្រំ3ដែលអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីទទួលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់ផ្ទះ2ខ្នងទំហំ80ម៉ែត្រការ៉េដែលមានបណ្ដោយ10ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រក្នុងនោះបូកបញ្ចូលនៅដីលំនៅឋានផងដែរដែលមានទំហំក្បាលដី25ម៉ែត្រគុណនឹងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រជាមួយនឹងដីស្រែនិងដីចំការទំហំ5ហិកតាសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកពេញរស់នៅជុំគ្នាតែសម្រាប់គ្រួសារដែលទើបបំបែកថ្មីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនតែដីលំនៅឋានទំហំដូចខាងលើហើយដីស្រែនិងដីចំការទទួលបានតែ2ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកផ្ទះវិញក៏ពុំមានផងដែរក្រៅពីសំណងជាផ្ទះនិងដីលំនៅឋាននេះក្រុមហ៊ុនក៏មានគោលការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមលើការរុះរើនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈមកទីតាំងថ្មីចំនួន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថែម200ដុល្លារថែមពីលើទៀតសម្រាប់គ្រួសារណាដែលបានរុះរើតាមការកំណត់របស់ផែនការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនក៏បានជួយសង់បង្គន់ផ្ទះស្រែអណ្ដូងទឹក អាងទឹកជំរុកស្រូវផ្ទះបាយរបងផ្ទះក្រៅគូនិងរោងមន្តាជ្រូកផងដែរសម្រាប់ដីចម្ការវិញក្រុមហ៊ុននឹងសន្យាជួយដាំឈើហូបផ្លែមួយចំនួនតាមសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់លោកឈឿនរាជួនប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតរស់នៅក្នុងឃុំនងខីលិតនិយាយថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយចំនួនមិនទាន់អាចទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនដែលបានព្រៀងនេះនៅឡើយនោះទេត្បិតប្រជាពលរដ្ឋមានដីស្រែចម្ការយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយគ្រួសារមានប្រមាណ15ទៅ20ហិកតាបាត់ទៅហើយជាងនេះឈើហូបផ្លែក្នុងចម្ការទូយ៉ាងមានដូចជាស្វាយចន្ទីសុទ្ធតែពេញប្រមូលផលដែលពលរដ្ឋចំណាយពេលដាំដុះ77ឆ្នាំនិងមានចម្ការដំឡូងមីផងដែរអ្វីជាស្នូលសំខាន់ដែលពលរដ្ឋពុំទាន់សម្រេចចិត្តទទួលយកសំណងគឺពលរដ្ឋមិនចង់ចាក់ចេញពីភូមិកំណើតដែលធ្លាប់រស់នៅមានមុខរបរស្រេចស្រាប់ពិសេសភ្នោបុព្វបរោះដូនតាព្រៃជំនឿព្រៃសហគមន៍ដែលអាស្រ័យផលអនុផលព្រៃឈើសពថ្ងៃជាដើមជាងនេះអ្វីដែលជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះគឺទន្លេស្រែពកដែលផ្ដល់នូវទិន្នផលត្រីមកទទួលទានតាមរយៈការនេសាទជាលក្ខណៈប្រពៃណីនឹងគ្រួសារ
ពួកបរំខាំងខាងមួយខ្លាចបាត់បង់ប្រៃណីកន្លែងសក្ការៈបូជាដោយប្រៃកាប់ខ្មោចដូចជាកន្លែងកាត់ក្បីសាមញ្ញសិតកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស
់
ហើយមួយទៀតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារហ្នឹងទៅមកបីខាងយើងជាជាតិប្រភេទយើងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការយើងវិលជុំដីស្រែយើងមកតលេក៏ល្អល្អជាជាតិប្រភេទយើងក៏ដឹងច្បាស់ថាដីសកសិកម្មគ្មានកន្លែងល្អទេក្រៅពីមកតលេហ្នឹងហើយចម្ការធ្វើកសិកម្មផ្សេងផ្សេងដូចការនេសាទព្រៃក៏បាត់បង់ហើយគាត់លើទៀនតលេហ្នឹងក៏ស្រួលរោត្រីរោម្ហូបខែខែហ្នឹងគាត់តនេះក៏រោត្រីរោម្ហូបខែខែធ្វើស្រែក៏ធ្វើស្រែធ្វើធម្មតាគាត់ទៅទីតាំងថ្មីឆ្ងាយតលេហ្នឹងរោស្អីបានគាត់មានការប្រួយប្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងហើយ
លោកឆៅរាជួនបន្ថែមទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះមានអាជ្ញាធរស្រុកនៅខាងក្រុមហ៊ុនបានចុះមកផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយសំណងនានាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជាធ្នូនឹងការព្រមព្រៀងចេញរបស់ពលរដ្ឋគ្រានោះលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពំពេញចិត្តនឹងទំហំសំណងនៅពេលនោះទេហើយពលរដ្ឋខ្លះក៏បំបីជួគ្នាចេញពីកម្មវិធីបន្តមកលោកក៏សង្កេតឃើញមានខាងក្រុមហ៊ុនក៏ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះតែម្ដងដើម្បីឲ្យទទួលគោលនយោបាយដោះដូររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកថាមានពលរដ្ឋចំនួនថ្មីមួយចំនួនបានផ្ដិតមេដាយទទួលយកតែសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលរស់នៅទីនោះជាយូរណាស់មកហើយមិនព្រមទទួលយកសំណងនៅឡើយទេតកតូននឹងគោលនយោបាយដោះដូរដែលអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបានចុះមកផ្សព្វផ្សាយនេះលោកអភិបាលស្រុកកោះញែកដែលមានឈ្មោះស្រីទូចបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍សំណងខាងលើនេះគឺនៅមិនទាន់មានការឯកភាពកំណត់យកដាច់ណាត់នោះទេដោយអំឡុងពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែសិក្សាពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងយល់ឈានទៅកំណត់ទំហំសំណងមួយដែលសមរម្យអាចទទួលយកបានតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាលោកអភិបាលស្រុកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ឆាប់ៗនេះខាងក្រុមហ៊ុននឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រមទាំងស្រុកនឹងបើកវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីបើកចំហឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិនិងបង្ហាញនូវតម្រូវការចង់បានដែលជាធាតុចូលមួយងាយស្រួលដល់ភិក្ខុក្រុមហ៊ុនពិចារណាទូទាត់សំណង
20ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះ
បាទ
ខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាតំណាងខេត្តគាត់នឹងចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនងកិលឹកហ្នឹងពេលនោះនឹងមានសំណួរបាទយេយេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាវេទិកាមួយរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយតំណាងខេត្តស្រុកអីចឹងណាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតែតើយើងនិយាយទៅយើងអាចជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងនឹងជជែកគ្នាក្នុងដំណាក់កាលមួយរវាងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង
ណាយល់គ្នាណាបាទ
បាទយល់គ្នាថាតើសំណងទីតាំងស្អីស្អីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបជូនខ្ញុំមិនអាចក្លោយបានទេគេលោកខុសទៅនឹងអ្វីដែលយើងនេះព្រោះវាយើងដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំកម្រិតមួយជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅក្នុងហ្នឹងហើយគោលយោបនេះវាស្ថិតនៅក្នុងគោលយោបាយអញ្ចឹងសូមខាងព័ត៌មានអធិស្ឋាន
បាទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិមួយពុំមែនសិតតែផ្ដោនៅធម្មពលស្អាតទាំងអស់នោះទេត្បិតការសម្អាតមាត់អាងទំនប់បានផ្ដោនៅផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានជាច្រើនមានទាំងការកាប់ព្រៃឈើនិងផ្ដោផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះមិនបដិសេធនោះទេ តែអ្វីដែលលោកចង់ឃើញគឺការជជែកគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងបាននៅបាតុភិបតវ៉ាការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាននិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពលរដ្ឋ
ដោះស្រាយបានមកចាត់ជាពិសេសត្រូវតែជួលដំណឹងត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាជនមូលដ្ឋានពិភាក្សាតើគាត់អាចទទួលយកដំណោះស្រាយឬក៏សំណងដែលក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរអាចផ្ដល់ជូនបានទេព្រោះកន្លងទៅយើងឃើញហើយរាល់ការវិវត្តរាល់ការជំនះប្រជាជនពីកន្លែងមួយទៅនៅកន្លែងមួយតែងតែធ្វើឲ្យមានទឹកភ្នែកតែតែធ្វើឲ្យមានរឿងអសិលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនអ្នកខ្លះទៀតផងគាត់ធ្លាប់ប្រកបរបរតាមដងទន្លេឬក៏តាមតំបន់ផ្ទៃភ្នំពេលឲ្យគាត់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងគាត់អត់ដឹងរស់ស៊ីអីគាត់មានការប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពជាដើមបាទដូច្នេះរដ្ឋត្រូវតែធានាគោរពសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះពីគាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនអាចយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមឲ្យមិនមានការភ័យខ្លាចអត់មានការគំរាមកំហែងទៅទឹកបុកលេងតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាដើម
ជាការកត់សម្គាល់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីកន្លងមកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែគោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែង75000នាក់រោងការប៉ះពាល់ពីការជន់លិចនៅលំនៅឋានដីស្រែចំការនិងផលដំណាំដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅពេលនោះបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយទទួលយកសំណងមិនសមរម្យពីក្រុមហ៊ុនហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2នោះក៏ជាការកសាងរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់ក្រុបរបស់អ្នកអង្គការគិតមេផងដែរដោយមានការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននិងវៀតណាមសម្រាប់លោកកងខំពីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កបង្កើនផលដាំដុះស្រូវនិងដំណាំស្វាយចន្ទីចំណាយពេលជាង7ឆ្នាំមកនេះឲ្យដឹងថាលោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជាច្រើនដើម្បីធ្វើចំការចន្ទីខណៈសំណងបច្ចុប្បន្នមិនទាន់សមាមាត្រនឹងទំហំសាច់ប្រាក់ដែលលោកបោះទុននោះទេជាចំហររបស់លោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅចំពោះមុខទំហំសំណងដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកមិនព្រមទទួលយកនោះទេហើយបដិញ្ញាថាមិនព្រមចាក់ចេញលុះត្រាតែមានគោលនយោបាយសំណងសមរម្យ
អ្នកម្នាក់មិនតិចទេដីហ្នឹងមិនតែអត់មែនមានតែខ្ញុំទេគ្រប់តែគ្នាដីម្នាក់សត្វតែខ្ចីលុយគេទៅទិញហើយគ្នានោះអត់មិនចេញបងមិនចេញអត់ចង់សំណងចង់អីវិញមានវាបានហើយបើនេះនោះបងឯងគិតនៅច្បាស់ហ่าបងឯងមើលទៅបងឯងបើអញ្ចឹងបងឯងជួយតវ៉ាឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋផងដូចពួកខ្ញុំនេះមិនចង់ចេញពីភូមិនេះទេ
បាទ
យើងមិនឈ្នះគេហើយដឹងធ្វើម៉េចបងតាមដំណរឥឡូវគឺប្រឆាំងថាមណយធ្វើតែហ្មង
សូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងថ្មីដែលត្រូវដោះដូរជាមួយនឹងពលរដ្ឋឃុំណងខីលិតពុំតន់ត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងច្បាស់នោះទេតែបើតាមសេចក្តីសង្ខេបផែនការស្នើសុំគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខាងភិក្ខីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ផងដែរពីខ្ញុំបាទកែសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា